Orduko ezagunok. Zeinen ondo ezagutzen ginen gu. Oraingo ezagunok. Zeinen ondo ulertzen ginen orduan. Ni eta nire okerminak. Ni hain ulergaitz, zu hain ulerkor. Baina ni are ulertezineko. Oain zatralu, era, hain aina. Orduan, zu eta zure besoak. Orduan, ni eta nire uoldea. Orduan, gu eta gure nekea. Gaizki ulertutan, ito ginen. Zeinen ez ezagun garen gaur. Orduko ezaguno.
Sentitzen altzarete nire antzera Itxasoaren aurrean baldin bazeundete bezala Irribarrea marrasten zaizu egunero begietan Ez utzi olatu iunek ez abatzere
Dena eskaintzen du guztiaren truke Gutxi eskatzen du
Tanokate argiek itxututa Iunpetan bizitzera oitu ginen aspaldi Agian arrazoia dute eta gu gaude okertuta Niz egin genion uko zerte honare
Dena eskaintzen du guztiaren truke Gutxi eskatzen
Mesedez lagondo ikusten Doinu bat entzun dut Non baitetik deitu naute Mesedez lagondo ikusten
Piperpolizarrak, gaurkoan kalean ibiliko gara. Kale aldira iango gara eta lekuz leku jaialdiaren inguruan berba egingo dugu. Lurruna, zirku koreografiatua eta musika uztartzen duen duetoa da. Rueleak en lan berrina da, Corin Zeina eta Ander Fernandezek elkarlanean idatzia. Bilboko kalealdian jaialdiak disiplina artistiko ugari ekarriko ditu aurten ere, hiriko kale eta dona Doña Casilda Parkera batez ere, eta horien artean izango da Ruelea konpainiaren lurruna ikizkizuna. Kampo espazioetarako sortutako lan honek, parketan, plazetan edo lorategietan garatzen da, gure ingurunea beste begi batzuekin ikusteko aukera eskaintzen du. Lehen zantian, eguneroko paisaian zertatutako mugimenduaren bidez, unibertsuaren handitasunaz eta gizakiaren tokiaz hausnartzera eramaten gaitu, eta bigarrenean, berriz, gravitatearen legeak salartzan jartzen ditu dantza eta zirkuaren bidez. Orbitak, topaketak eta partekatzen dituen desioak ditu izpide. Gaurkoan, Ruelako Ander Fernandez gonbidatu dugu Piper Polizera. Eta aipatu dugu kalean ibiliko garela, ba, bihar bentan abiatuko da lekuz leku jaialdia, ekainaren 23tik 27ra bitartean. Bilboko kaleak dantzaren agertoki bihurtuko dira, beste behin lekuz leku jaialdiaren eskutik. Hiri inguruenetako dantzari eskainetako nazioarteko jaialdiaren 22. edizioa izango da urten. Eta nobedade nagusi batekin dator, hola pieza partizipatibo batekin. Nora ezak niri bilera gure dantza izeneko proiektu komunitarioa gauzatuko dute egun hauetan. Herritarrak izango dira protagonista, eta Bilbo oinez eta beste ritmo batean berriz deskubritzeko gonbidapen bat da. Jaialdiaren zetasun guztiak ezagutzeko aukera izango dugu Beatriz batuko zaigu eta Piper Polizera. Ongi etorri!
Zure bihotzi zoztua maite dut nik egunaro. Irudimena zakonaren lorea, basamortuaren aintziran.
Thank you.
Bueno, Bilboko kalealdia teioka dugu, ba, jaialdiak disiplina artistiko ugarikarriko dizkigu, hiriko plaza eta kale ezberdinetara, eta batez ere Doña Casilda Parkera, eta horien artean izango da Ruelea konpainiaren lurruna ikuskizuna, zirko koreografitatua eta musika uztartzen dituen proposena nada, Korinek eta Anderrek sortutako unibertso poetiko batera gonbidatzen gaitu. Mugimenduaren eta isiltasunaren eta espazio publikoaren arteko elkarrizketa bat dela irakurri dugu lurrina. Ikuslea beaketa kolektibo batera gonbidatzen dute, ez? Zetasunak ezagutzeko Ruelearen Ander Fernandez sortzailea gonbidatu dugu irratira, ongi etorri Ander.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, zer da lurruna, ez? Nola salduko zen niguke? Bueno, guk irakurri dugu, ba, dosierrean irakurri ditugunak, ez? Baina ze proposamen dakar lurruna honek?
Ea, nola azaltzen dudan errez, ba, bada itzordu bat, badugu itzordu bat denok ekarrekin, ez da hori, eta hori nahiko ohikoa da edozen ikuskizunerekin, ez? Itzordua dugu eta itzordu horretan, ba, leku konkretu batean eman dugu itzordua denok elkarrekin, bai, denok hor gaude, momentu berean, eta leku berean, orduan, bueno, ba, esan duzun bezala, bada behatze kolektibo bat leku batera, eta espazio batera eta hiri batera eta bueno, zuma kanporaka eginez, ba bueno, bagoaz urrunago, ez? Ba kontinente batera, gure lur planetara eta nahi badugu jarraitu dezakegu oraindikan gorago eta bueno, ba bada horrelako gonbidapen bat denok elkarrekin horregotera eta nolabait galdekatzera gure existentzia edo baina modu kotidianoan edo egunerokoan. Eta hortik egoera bat sortatzen da, bada, bueno, horrez dagoen pertsona bat, Korin kasu hontan, eta nik telefono deitzen dio, eta nolabait begirari garen espazio hortan agerrarazten dut Korin, eta hor, bapatean publikoak eta nik aurkezten dugu gure burua nolabaiteko bidai batean sartuta, non gauza ez ohikoak edo ezinezkoak direnak edo gertatzen diren. Gravitatea pixka bat desafiatzen dugu eta badago horrelako fallo de sistema bat edo. Eta bueno, hori da pixka bat hasierako ba, abia puntua edo.
Bueno, izenburua iradokitzailea da, ez? Lurruna, ez?
Bai.
Lurruntzen den hori,
bai.
Ez?
Hori da.
Zirkua, dantza eta musika, ez? Hiru disiplina edo uztartzen ditu, ez? Ikuskizunak, ez? Hizkuntza hoietan murgilduko gara.
Bai. Hori da. Gu beti daukago ohitura, bueno, hasieran gure konpainia zirkotik abiatu zuen bere jarduna, zirko airezko zirkotik, baina beti izan da oso hibridoa planteamendutan, ba, hitza beti egon da oso presente, zirkoa ere, zirkoa egiteko modu berezi bat du Korinek, eta dantzatik, eta performantzatik pixkat urrun, ez? Beti, esan duzu baita ere poetikoa, ez? Beti poetika batetik, eta beti daude gogoetarako gaiak, eta gogoa behintzat, gure aldetik. Eta gero, bai, gero musika zuzenean, bai, bai, nik ekartzen dudana, eta kasu honetan badago magiatik datorren zerbait, deno esan dudan paio edo lurruntze hori. Zuk bai, aipatu duzu lurruna, ba bai, lurrunaren ideia ere oso presente dago. Existentziari lotuta edo nola ainigaren efimeroak eta aldi berean multipleak edo badago lako punto filosofiko kuantiko bat.
Eta launa hau gainera, bueno, Ruelearen ba, lan asko bezala, ez, espazio publikoan egiteko, kalean egitekoa da, esan zoki batean, eta ez dakite moldatzen duzuen edo lekuaren arabera ze aipatu duzu, jolasten duzuela ere gravitatearekin eta eta ez dakite, bueno, espazioa aldez aurretik aztertzen duzuen.
Bai, hori oso garrantzitsua da beti guretzat. Beti pasatzen dugu gure bizitza, bai lanean eta lanean ez gaudenean ere bai lekuak bisitatzen eta imaginatzen zer egin genezakeen leku bakoitzean, nola, hori, bueno, oso barneatua dugu eta gainera iruditzen zait kalean zerkiaren kasuan oso garrantzitsua dela, ez? Zein ingurunetan egiten duzun, zein zein egoeretan jartzen duzun publikoa ere bai nola egiten diozun harrera.
Claro.
Kalea bestela izan daiteke oso dispersoa, oso badaude estimulo asko inguruan, ez? Ba, hori neurtzea oso zaila da. Orduan guretzako oso garrantzitsua da espazioa ondo aukeratzea eta bueno, esan dudan bezala ba hortara moldatzea proposamena bai.
Gaur egun gizartean, gaur eguneko gizartean, dena oso askar doa, eta etenbak gabe gertatzen dira gauzak, ez? Eta orduan zuen proposamena behaketa da, pausatzea, ez? Bestelako tempus bat hartzea ere, ez?
Bai, egia da, gure ikuskizunetan nahiko ohikoa izaten dela gero komentario hori, batean jendeak esaten digula, ah, ba, banoa, ia, ia, nire bai flotatzen bezala, ez? Beste tempo batean esan duzun bezala basartzen garela eta badela espazio bat behaketarako, gogoetarako eta proiekziorako, ez?
Ba, Bueno, aipatu duzu, ez, Ruelearen lanetan, ez, ba, pixka bat beti konstante batzuk badaudela, ez, badago zirkua, beti, ez, dantza, musika, poetika bat, ez, hizkuntza bat sortu duzu ja dagoeneko.
Bai, agian hizkuntza, bai, azkenean bai, logikoa den bezala hizkuntza bat badago, baina agian metodologia, ez den metodologia bat edo gure buruak gai edo gogo batetan galtzen ustearen metodologia bat eta mugarik ez jartzearena, bueno, azkenean mugak baditugu evidentemente eta asko eta behar ditugu baita ere sortzeko garaian, baina saiatzen gara hortan ere bai nahiko libre izaten eta obrak berak egin dezala bere bidea, beraz badago beti esan dut leno, agian espazio da hitza edo airea izan daiteke hitza eta oso gainera propio doa gure bilakaerarekin edo baita ere jatorriarekin, ez? Airea izan daiteke hitza, airea ustea ideiei, formei, publikoari berari denbora beratzen ustea baita ere, ez? Zorkuntzak eta momentuak eta agian hori da pizka bat hortik dator gero lenguaia posible bat edo eta oso lotua ba gure ibilbideeri, ba bakoitzak izan ditugun estimulo eta esperientziei, baina bai agian bada hor lenguaia moduko bat.
Aipatu zu Ander, zuen lanetako bat da ara eta ona ibiltzea, ez? Lekuak ikusten, bizitatzen eta sortzeko ere, ba egin dituzu egonaldi batzuk eta Eko Pirineos de Circo proiektu hautatuetako bat izan da, ez? Hau lurrun hau.
Bai.
Horrek ere ez dakit lagunduko zuen, ez?
Asko bai. Eskertu behar dugu proiektu hau gaur egun badakigu mozuk ere badakizu dane zein zaila diren arte espenikoetako gora berak eta zein zaila den gaur egun lanak aurrera ateratzea eta bueno, hori barneratua dugu eta badakigu kasu hontan zorte izan dugu esan duzun programa hortan hartu gintuztela Eko Pirineos de Circo hortan eta horrek aukera eman digu bai, bueno, bai Pirineoen inguruan espazio ezberdinetan egonaldiak egiteko, bai laguntza ekonomiko bat eukitzeko eta baita bultzada bat gero hor partaide diren jaialdi eta struktura ezberdinetan ba programatuak izateko.
Bai, askotan ere laguntza hori, bai. Plazak ematen badizkizute ere izugarrizko laguntza da.
Jakina, bai, hori oinarrizkoa dugu, bakizu, ora asko geratzen dira, ia mugitu gabe, eta penagarria da, kostatzen duen energia eta dirua kontuan izan da. Eta kasu honetan, proiektu hau nahiko ondo dago montatuta, Europako diruarekin egindako proiektua da, Lagrenegi, hor Tolosa, Okzitenako Tolosan dagoen, espazio batek kudeatzen du eta badaude hori Pirineo ingurutako Aragoiko, Euskal Herriko, Espainiako eta Kataluniako partaide ezberdinak. Eta egia da nahiko, bueno, esan ganoraz egindako proiektu bat dela eta bueno, guk behintzat esan behar nuena zen urtea salbatzen dugu aurten behintzat, bai, eta ez da.
Ez da broma, ez.
Salbatzen dugu horrelako laguntza bati esker eta bueno, bai.
Bueno, horrek ezan nahi du Ander, lurruna honekin ibilizaretela beste jaialdi batzuetan?
Ba, egin ditugu, egin dugu lehenengo txampa bat, justo apirila maieran eta maiatzean, egin dugu bospasei, eman aldi, Huesca, Leioa, Hendaia, Gasteiz, eta orain dugu bigarren txampa bat, Bilborekin hasiko dugu, eta azte berean bagoaz Alesera eta Figuerasera.
Bueno, Gales, esan duzu?
Ez, Ales, Frantzia egoaldeko...
Ah, bale, bale, pentsatzen nago, jo, ba, zerako turnea.
Ez, hori Pirineotatik urrunegi dago.
Oh, bai, hori, joko naiz pentsatzen, bai, no. Bueno, kalealdian, ekainaren 30ean zaudete, zazpirak bai. Bueltan, zazpiterdiak, ez, hortze...
Zazpiterdiak, uste dut,
bai. Zazpiterdiak, eta doina Kasilda, edo Kasilda Iturriza parkean izango da.
Hori da.
Bueno, horre ere, ba, ez dakigu datorren azean eguraldi hau eukiko dugun edo beste eguraldi mota bat, baina, bueno, gutxienez zuhaitzak badaude, ez da, Bilboko ez da leku txarra agian, antzerkia egiteko, edo, ez?
Baizeka... Hau bentzat gustora jongo gara, bai, baina kasetan ez ara izan gainera, eta iraian berriro jongo gara beste lamatekin, egiten dute horre antzerki, auzoa kalera, antzerkia
bai, kalera, bai.
Eta horre egingo dugu parke berean, zuaitzarekin solasean izeniko beste obra zarrago bat. Beraz, gogoz, Bilbora oiateko aurten bitan.
Oh, bai, apuntatu dugu, horregaitik apuntatuta geneukan, kalealdian izango sinetela. Aipatu dut beroa, ez? Baina gero eta gehiago agian, kalean, kaleko arteetan ere eragina du horrelako eguraldiak. Ez dakit zuei gertatu zaizuen, ba, holako pues emanaldi bat eduki behar eta bueno, pentsatu agian ezin duzuela egin edo.
Bai.
Bai,
bueno, iaz izan genuen data bat anulatuta. Bueno, euriarekin bezala, ba, beroarekin ere hasi da ja urte batzuk daramatzagu, bai.
Bai.
Edo atzeratzen, urteak aldatzen.
Hori da, beranduago, freskatzen duen eran.
Bai, eta Google obra berri honekin lurrunarekin behintzat ordutegiak nahitan nahi izan behar ditugu edo iluntzean edo goizean eta orain arte ba, bueno, horrek ere lagundu diogu berotik pixka bat ies egiteko.
Zergaitik diozu ordutegiarena, zer ikusia du montajearekin?
Bai, badu argiarekiko eta bai, garrantzi bat bai badu. Horregatik aukeratzen dugu edo goizean hemen Hendaian adibidez goizeko 9:30etan egin genuen. Eta oso ederra izan zen sortu zen energia baita ere.
Bai, porque esoiko ordu bat da, kale antzerkia ikusteko.
bai, egia. Bon, baina gero gure herrian izan da, bueno, desente torri zen, egun bat pertsona egon ginen eta oso momentu polita izan zen. Egia da energia oso polita dela goizeko. Eta bueno, gero ezta gehiago egiten da, jaialdietan goizeko ordu txikitan ez, baina goizean goiz egitea bai. Gero ezta gehiago bai. Eta nire gustatzen zait behintzat, bai.
Bueno, ba hortxe dugu proposamena, Ruelearen lurruna, kainaren 30ean kalealdiaren barruan, eta gero esan diguzu ere, zuhaitzari tiraka izan da?
Zuaitarekin solasean.
Solasean, hori da. Hori iraian, ez? Okerrezpana?
Iraiak amala, edo lau, ez dut buruan orain.
Bale, iraian bueltan. Bueno, adibiliko gara ere agendan sartzeko. Ba, Ander, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik eta zuen obra gurekin konpartitzeagaitik.
Eskerrik asko, ane.
Bai, agur.
Zerkada bat, agur.
Ez da nahiko. Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Ekainaren 23tik 27ra bitartean Bilboko kaleak dantzaren agertoki bihurtuko dira, beste urte betez, lekuz leku jaialdiaren eskutik. Hiri inguruetako dantzari dantzariari eskainitako nazioarteko jaialdia da 22. edizioa ospatuko dugu. Aurten gainera berritasun batzuk ere eta nobedade nagusi bat ere badakar, Nora ezak nire ibilera gure dantza izeneko proiektu komunitarioa. Hor herritarrak izango dira protagonista eta setasunak ezagutu nahi ditugu, horretarako lekuzlekuko antolatzailea etako bat daukagu gurean, Beatriz Txurruka, telefonoaren bestaldean prest dagoeneko. Eguerdion, Beatriz.
Eguerdion, Ane.
Bueno, ondo, ondo. Bueno, lekuzleku ja jaialdi egonkortu bat dela esan dezakegu, 22. edizioa beteko duta aurten. Bueno, bi hamarkada pasatzako ibilbidea egin du eta urtero bestelako proposamen batzuk ekartzen ditu, ez, irirako. Jaialdia sortu zenetik dantza espazio dantza, ez, beste espazio batzuetara eramatea zen helburu eta horrekin jarraitzen duzu filosofia horrekin.
Bai, hori da ideia. Nik uste dut importantea, bueno, ezaugarririk handiena ba aukera badala eta aukera hori da ba begiratzea, sentitzea eta gogoraratzea ere, begiratzen ematen ditu aukera hiriko paisaiak beste modu batean begiratzeko, gero zaude oso gertu dituzu dantzariak oso gertu eta dantza piezak ere sentitu dezakezu oso gertutik eta gero ere ba berriro pasatzen dezunean hiriko paisaietatik ba beste modu batean ere gogoratzen dituzu, osea aldatzen zaizkizula pitin bat begiratzeko era eta sentitzeko era eta gogoratzeko era ere.
Dantzariek askotan lekura egokitzen dituzte, ez, euren piezak edo bai, dantza egiten dute hiriko leku horri edo, ez, edo hortan.
Bai, normalean egiten deguna da, lekuz-leku egiteko A Cielo Abierto Espainiako dantza festivalen zarearekin egiten dugu, batera egiten dugu, eta normalean egiten deguna da, piezak jaso eta begiratu ondoren eta baloratu ondoren, gu bilatzen ditugu toki egokienak edo pieza hori dantzatzeko. Eta normalean saiatzen dugu konpainiekin hitz egiteko ukerakin dugu pitin bat egokienak, bai.
Aurtengo nobedade nagusia herritarren parte hartze zuzena duen proiektua da. Zergaitik erabaki duzu ez dakit horlako ekimen bat martxan jartzea, beste urrats bat egitea?
Ba, begira, Nora ezak nire ibilera gure dantza du izenburua eta bai da tailer bat herritar guztiei irekita gainera gonbidatzen dut jendea apuntatzeko ze oraindik epea irekita dago.
Ez da dantzaria izan behar, ez, Beatriz?
Nola?
Ez da dantzaria izan behar, hor parte hartzeko.
Ez, eta ez duzu prestakuntzarik...
Behar, ez? Bogoa?
Ez, alduzu, bai, ez da beharrezkoa, ideia da pitin bat edo tailerrak planteatzen duen galdera, zer gertatuko dan, iriaren ohiko martxa frenetikoan, ibiltzeari utzi eta hiriari beste era batera begiratzen hasten bagara. Ze gertatuko dan? Gure martxa aldatzen badugu eta hori egiten da beste pertsona batzuekin, beraz zaude bakarrik, zaude taldean eta alduzu taldearekin joan edo diversitatea erakustea ere da ideia, ez?
Mugitzeko, idibiltzeko modu geldoa proposatzen duzu, ez? Edolako zerbait?
Mm-hmm, bai, bai, hori da. Bueno, ez da gure proiektua, gutatzen dugu proiektua.
Hori da, bai.
Eneko Lorenteuko irakaslea eta ikertzaia da, ere, eta berarekin daude Nacho Montero eta Sonia Zibala, dantzari eta koreografoak, hiru pertsona, eta beraiek kudeatzen dute proiektua, guk bultzatu dugu proiektua.
Mm-hmm. Ehun pertsona bilatzen ari zarete, ez, ekimen honetan bai. Parte hartzeko, ez, nora ezeak niri ibilera gure dantza proiektuan, ez?
Bai, hori da, hori da. Ehun pertsona eta bueno, daude finkatuta, bueno, nahi baduzu kontatzen ditut pitin bat
bai,
programa, edo?
Bai, claro, claro, noski.
Vale, begira, hasiko gara, festivala hasiko da 23an, azte artean, La Fundición Aretoan, eta hor, Eneko Lorentek pelikula bat edo dokumentala proposatzen du, eta gero berak egingo du azalpena, zer dan tailerra, azalduko die parte hartzaileei.
Ah, vale.
Bai? Mm-hmm. Gero, amalauan eta amabostean parte hartzaileak elkartuko dira Karola Garabian, eta egongo diran zeitatik bederatzira.
Mm-hmm.
Bueno, han bertan ez, hori da elkar gunea, eta gero zeko dira ibiltzen.
Aha.
Bai? Eta gero, hori bukatuko du, tailerra bukatuko du, nola, aktivitate edo ekintza
parte hartzaia.
Komunitario bezala, eta izango da, gure festivalaren ataria. Parte hartzaileak elkartuko dira, ostiralean, 26an, elkartuko dira Guggenheimen inguruan, eta ekintza kolektiboa egingo dute.
Uh-huh.
Eta horrekin hasiko gara beste dantzariak ikusten, dantzariak ja profesionalak ikusten
hori
eta
da.
Piezak profesionalak. Uh-huh. Ikusten,
eta programatutako pieza ikuskizunak, dantza ikuskizun horiek ostiraletik larun batera ikusi izango dira, ez? Bueno,
lehenengo ostiralean 26an zazpitan azten gara, Guggenheimen jendean, eta gero 27an larun bata baita ere, zazpitan. Uh-huh.
Eta beraz, lehenengo esango genuke, ekintza parte hartzaile hori dagoela, Eneko Llorenteren proiektuarena, eta gero ja hori esan dakoa, ostirala larun bat abitarte, hortxe dantza garaikide askotarikoa ikusteko aukera izango dugu. Zer nabarmenduko zenuke, Beatriz, programaziotik, ostiraletik aurrera ikusiko denaz?
Vale, lehenago, ane, inportatzen ez bazaizu, horatzea, apuntatzeko edo parte hartzeko,
bai.
Jende aldu idatzi, edo, elbide batera. Berira,
bai.
Elbideak dia, tatrak.org, edo lafundizionekoa, dana info, abildua lafundizion.org.
Vale, ados, tatrak, ori, abildua,
tatrak.org
edo bestela infoabildua la fundición, ¿ez? La fundicioneko emailera.
Hori da. Hori da.
Ados.
Bestela gure web orrian sartzen ere duzu programazioa eta bide hori ere dago jarrita.
Bueno,
vale, eta gero hori ostiralean 26an hasiko gara 7an, hasiko gara Nafarroako konpainia batekin, Erain. Eta erantzitako fitxerorik gabe du izenburua beraien pieza.
Mm-hmm.
Oso pieza, bueno, kuriositatea pizten duen pieza da. Bigarren pieza Los que faltaban, Madrilgo gazte kompainia, kompainiaren ada, pulsaciones por minuto, deitzen da. Eta gaztetasuna transmitituko digu, mm-hmm. Oso gazteak dira dantzariak eta ere oso dantzari tekniko eta onak.
Mm-hmm.
Bost dantzari dira gainea, beraz nahiko dinamikoa ere.
Mm-hmm.
Hirugarren pieza Frantziakoa da, Ups Dance kompainiarena.
Mm-hmm.
Atzurt du izenburua eta...
Aha.
Eta gaia da oso fizika eta gaia da, bueno, akiduraren niaketa fiziko da. Mm-hmm. Ez? Oso fizika eta nekea tratatzen dute edo jartzen dute hor ebidientzatzen dute. Gero, Galiziako kolektibo globo izango dugu, triade piezarekin, triaden hiru dantzari hiru neskadia, ere nahiko fizikoa da, baina esango nuke batez ere elkartasuna jartzen dala estenan, mm-hmm. edo paisaian, elkartasuna eta ematen du gogoa, dantza egiteko gogoa, elkarrekin dantza egiteko gogoa. Bai, gero larun batean, hogeita zazpian, estrena aldia batekin hasiko gara, Muti Leioako dantza eskolarena. Azken ikastaroan, antolatuko duten azken ikastaroan, Eduarta Maiorekin, dantzaria eta koreografoarekin egin dute lan, eta bera Kolombiakoa da. Beraz, berak garaian, nola esan, ba, sistema koreografiko bat asmatu zun, mm-hmm. eta Mutizen ba, transmititu du sistema hori ikaslei. Eta ikusiko duguna izango da, ba, pieza bat hola egindakoa.
Sistema horrekin sortutakoa.
Partikatzen edo.
Mm-hmm. Bai, hori larun batean azteko, ez?
Hori da, gero larun batean ere, bigarren pieza, ikusiko dugun bigarren pieza, Olatz de Andrés zena da, Loke konpainiarena.
Bai.
Eta ere Mutizekin, Leioako lanbideziketako programarekin, batera, dago eginda, pieza, da pieza laburra, eta luzea dan pieza, edo, beste bertsioa, el luzeagoa dana, cuerpos que se entregan a aquello que va a desaparecer deitzen da.
Mm-hmm.
Eta hor, Olatzek errepikapena lantzen du.
Mm-hmm.
Iru dantzaria dia, lokalak, ezagunak, bilbokoak, mm-hmm. batzuk, eta, bueno, ba, hori da ikusiko duguna, irugarrena.
Ados.
Gero, solo bat dugu, Deniz Martínez Roquerena, oso solo dotorea eta intimoa ere,
mm-hmm.
eta bueno, porita iruditzen zait aurten egin duguna zen, normalean Denizek egiten zuen lehen egiten zuen leku zen egiten zuen dantza partizipatiba,
bai.
Bukatzeko, festivala bukatzeko normalean, eta Kubako dantza batzuk erakusten ziren parte hartzailei,
bai.
Baino aurten genekien solo bat zeukala eta nahi dugu programara pasatzea bere soloa.
Aha.
Eta importantea iruditzen zaitu hori hau esatea ze lekuz da ere festival bat zaiatzen dugu artistei laguntzea,
mm-hmm.
eta artista bat laguntzeko ba ere jarraitu behar duzu bere ibilbidea.
Bere ibilbidea bai eta gero plaza eman, ez?
Hori da. Beraz, hori zaratu dugu aurten eta, bueno, oso pozik gabe horrekin.
Mm-hmm.
Espero dut, bera ere pozik egotea guztiu bai, ez oso pozik dagoela. Deniz ere Bilbon dago, irakaslea da eta dantzaria eta Bilbon bizi da.
Mm-hmm.
Kubakoa da, baina Bilbon bizi da. Eta azken pieza, Angel Duranena da, Bartzelonako dantzaria eta koreografoa, eta manifesto deitzen da.
Mm-hmm. Bo
dantzaria dia oso dinamikoa eta dantzariak oso hibridoak, nahiko kuriosoa da ere. Eta, bueno, horrekin bukatuko dugu, baina bukatzeko, hori esan dizun bezala, lehen egiten genuen dantza partizipatiba bat, oso ongi funtzionatzen duena, ba, jendeari ere, ba, aukera emateko dantza egiteko, eta bukatzeko hori ospatzen elkarrekin gaudela. Eta hori aurten Little Harlem egingo dute, Bilboko Swing Eskolak,
ez?
Bai. Hori da, eta ideia da ba, beste dantza mota bat esperimentatzea eta hori publikoari ba gonbidatzea.
Mm-hmm. Bueno,
hola bukatuko dugu.
Ba, ez daukagu aitzakiarik, egia esan,
Bai,
batetik
Parte hartu nahi badu ere Eneko Llorenteren proposamen hortan, ez? Nora ezak niri ibilera gure dantza. Hau, aste honetan bertan izango dena, ostiralean bukatu, eta gero ja ostiral eta larunbatan, ba, bueno, badira hainbat proposamen, eta azpimarratuko dugu, ez? Badaudela kanpoko gauzak, baina aurten ere Euskal Herriko sorkuntzak badu bere espazio handia, ez? Lekuz-leku jaialdean.
Bai, eta aurten Bilbokoak, Euskal Herrikoak, Espainiakoak eta Europakoak. Beraz, bai, nahiko aberatza.
Bueno, ba, proposamen ederra da. Bueno, entzuleari inork ezpadaki, orain geoz ezpadaki, la fundizionek antolatzen duela, baina lekuz leku, ba, bueno, Abando Ibarran kokatzen dugu, ez? Guggenheimeko hortek, pase hortan, ez? Izaten dala, ez?
Hori da, Guggenheim eta Euskaldunaren arte
horretan, ez? Eta
hori da, kilometro horretan.
Bai.
Gero, importantea da ere zatea, piezak eta gero, behin bukatuko dugunean, joango gara, ergara bukatzen. Zerez, ez dugu bukatzen, zerez joaten gara elkargunera, aretora, eta hor terrazan, ba, artisten eta ikusleen arteko elkarrizketa bat,
topaketa
bai, gunea bihurtuko dugu eta edateko eta jateko zeo zer ere egongo da.
Mm-hmm.
Beraz, bueno, bai, perfecto da, gero ere, ba, modu informalago batera egotea, egoteko edo.
Bueno, tira, ba, programaren nondik norakoak ezagututa, orain gonbitea lusatzen diegu entzulei, badute eta aukera polita dantzasko esatzeko eta parte hartzeko ere nahi izan ezkero. Ba, Beatriz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Hori da, esango diet erakusleei, aterkiak edo eta kartinplorak eta urak
eramateko
ongi egoteko eta disfrutatzeko, hori da helbururik handiena.
Hori da eta. Ba, eskerrik asko.
Venga, eskerrik asko, Ane.
Agur.
Agur, agur.
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Beste behin jakin